Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Úřady prověřují další možné případy nákazy hantavirem, která propukla na výletní lodi.
Loď se stala středem celosvětového zájmu poté, co začali umírat její pasažéři.
Cruiseship MV Hondius is het hantavirus.
Zatím není jasné, odkud přesně se hantavirus na výletní lodi dostal.
WHO says is low risk.
Riziko přenosu viru mezi lidmi je podle Světové zdravotnické organizace malé.
Záhada smrtícího viru. Dostal se na loď, infikoval cestující a někteří zemřeli. Kde se ale nakazil pacient nula a jak důležité je to zjistit? Každopádně nová pandemie nehrozí. Uklidňuje jak Světová zdravotnická organizace, tak můj dnešní host, viroložka Ruth Tachezi z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je čtvrtek 14. května. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12 do Českého rozhlasu.
Děkuji za pozvání, vážím se toho.
Jsme rádi, že jste tady. Každý den teď přicházejí nové a nové zprávy o nakažených nebo suspektně nakažených hantavirem po vylodění na Tenerife, na Kanárských ostrovech a o cestování turistů domů do těch cílových destinací. Španělsko teď potvrdilo v posledních dnech nákazu u jednoho evakuovaného cestujícího. Francie si myslím taky. V Itálii to podezření bylo, nakonec se nepotvrdilo. Kolik těch nemocných teď aktuálně v těchto dnech tedy je?
No, kolik je přesně nemocných s lehkými příznaky, to zatím nevím, ale usuzuji, že tedy patří mezi ten počet, kde 9 je laboratorně prokázaných, infikovaných a 2 jsou suspektní. Takže ty 2 suspektní nejspíš budou mít symptomy, ale je také možné, že už byly vyšetřeny na protilátky a jsou pozitivní.
A víme o všech, kteří by mohli být potenciálně nakažení, protože v těch posledních dnech se taky objevovaly zprávy, že o desítkách lidí nemáme moc informací, že se rozutekli po světě a teď je úřady hledají a zjišťují, jestli nemůžou mít příznaky.
Myslím si, že bohužel asi o všech nevíme, že nicméně Světová zdravotnická organizace a další instituce dělají všechno pro to, aby všechny pasažéry dohledali a takzvaně vytrasovali lidi, s kterými se v mezičase setkali. Je tam problém vlastně s tím prvním úmrtím holandského občana, který byl tedy ponechán na lodi. Posléze byla vysazena část lidí, kde mezi něž patřila i manželka tohoto zesnulého a ta začala být nemocná při letu a následně transportu do Jihoafrické republiky a tam byl prokázaný hantavirus. A do té doby samozřejmě ty lidi trasovaní a monitorovaní úzce nebyly, takže je otázka, předpokládám ale, že budou schopni dotrasovat většinu lidí.
Navíc ten problém v tuhle chvíli je i ta poměrně dlouhá inkubační doba, která může být v řádu x týdnů, měsíc, měsíc a půl. Teď nizozemské úřady poslali několik zdravotníků do asi 6-týdenní karantény z toho důvodu, že nedodrželi úplně všechny postupy, které měli, když zacházeli s jedním potenciálně nakaženým 4-6 týdnů. To je dost dlouhá doba, to se mohlo stát takových věcí?
To je pravda a dokonce jsem viděla ve zprávách, že v Americe tedy jeden z těch Američanů, který byl také na lodi, tak je ve speciálním zařízení v Nebrasce, které je koncipováno pro lidi, kteří nejsou nemocní, ale právě potřebují být v dlouhodobé karanténě. Samozřejmě pro lidi, kteří už jsou nemocní, tak existují jiná zařízení, protože tam samozřejmě musí být k dispozici další přístroje a vybavení, které v tomto karanténním zařízení nejsou.
Jaké speciální vybavení? Protože to je možná i důvod, proč ta loď, která nakonec zakotvila na Tenerife, tam došlo tedy k evakuaci, finální evakuaci všech těch zbylých pasažérů, tak nemohla zakotvit u Kapverd, protože Kapverdy přesně tvrdili, my na to nemáme vybavení, abychom s těmito potenciálně nakaženými zacházeli.
No samozřejmě to je asi pravda, ale speciální vybavení znamená dobře vybavené nemocnice, řekněme dostupné laboratoře, které jsou schopné provést diagnostiku, ale ty Kapverdy si myslím, že to bylo taky trošku politická otázka, že v podstatě nechtěli.
Stejný případ byl na Tenerife.
Byl stejný na Tenerife, nicméně uklidnili lidi tím, jak organizovali vylodění.
This is the triumph of solidarity.
Byl tam dokonce šéf Světové zdravotnické organizace, který na to dohlížel. Takže se snažili lidi uklidnit, protože skutečně to riziko při tom vylodění a okamžité přepravě lety do těch cílových zemí je naprosto minimální nebo spíš žádné.
The risk is low. This is not another COVID.
Takže nebylo ani řešením, že by ponechali tu loď v nějaké dlouhodobější karanténě u jednoho z těch přístavů, tak jak se to dělávalo před stovkami let dříve, taky vzniklo slovo karanténa.
Ano, vzniklo slovo karanténa z italského slova, kde je to 40 dní, kdy ty lodě vyvesily žlutou vlajku a nebyly vpuštěny do přístavu. Jedno z takových míst, kde to začalo, byl v Dubrovniku, no ale tady si jenom, já jsem na takové zámořské lodi necestovala, tak to obrovské nikdy, ale neumím si představit, že bych strávila prostě měsíce v karanténě na této lodi.
No, ono by stačilo možná těch 40 dní, ne?
No tak 40 dní teď v podstatě toho jednoho potenciálně nakaženého v té Nebrasce budou mít v karanténě 42 dní, takže dospěli k názoru odborníci, byť ten rozptyl té inkubační době je obrovský u hantavirů, že tedy těch 42 dní by mělo stačit, aby se buď prokázaly symptomy nebo případně pozitivita na proti látky.
Nákaza se prokázala mimo jiné i u Brita, žijícího na ostrově Tristan da Cunha, uprostřed ničeho v jižním Atlantiku, kde loď před několika týdny kotvila. Je to skutečně odlehlé zámořské území Spojeného království. Britští záchranáři tam seskočili z padáky. Nevím, jestli jste to video viděla, které zveřejnili. No, skutečně tam nelze přistát moc letadlem, jenom lodí se tam dá dostat, což teda učinila i ta nizozemská loď MV Hondius, respektive tato loď plující pod nizozemskou vlajkou, která původně ale vyplula z Argentiny, z nejjižnějšího cípu Argentiny z ohňové země. Byla to výletní loď s asi 150 cestujícími a plula po různých izolovaných ostrovcích v jižním Atlantiku. All we want right now is to feel safe, to have clarity and to get home. Kdy se ta nákaza hantavirem poprvé projevila? Mluvila jste o holandském občanovi, to asi pacient nula, předpokládám.
To je pacient jedna nebo nula, jedna, to je jedno, jedna. Může se označovat oběma způsoby. Uvádí, že měl příznaky po vyplutí lodi z toho argentinského přístavu, takže poměrně rychle. Z toho také se asi trošku aproximuje, že spíše se nakazil někde na pevnině, než tedy na té lodi.
A to byl 6. duben a on už 11. dubna umírá.
No, bylo to velmi rychlé, to znamená, že s velkou pravděpodobností musel být exponován velké dávce toho viru.
Současně se teda nakazila i jeho manželka. Vy už jste mluvila o tom, že ona byla potom vysazena v Jihoafrické republice?
Ne, ona byla vysazena na nějakém ostrově, myslím, o tamtutě pak letecky transportovali do Jihoafrické republiky.
Potom umírá i ona.
Pak zemřela po příletu, vlastně bylo jí špatně už v době letu a po příletu zemřela i ona.
A pak zemřel ještě jeden.
A pak zemřel, myslím, že německý občan jeden.
Co měli za příznaky? Tito tři lidé byli stejné?
Ty příznaky byly podobné a v podstatě se jedná o příznaky, které jsou typické pro ty jeho americké viry. A obecně ty viry, které se vyskytují z té skupiny hantavirů v jeho americké destinaci, tak vyvolávají především hantavirový pulmonární syndrom. A to je velmi rychlé. Ono odnesení, které velmi rychle může progradovat a ty pacienti zemřou. Takže,
co to je, pardon?
Je to cílené na plíce, ale pak i na další orgány v těle. Jo. Takže
jsou to příznaky podobné teda chřipce?
Ty hantavirové infekce začínají právě, pokud tedy vůbec jsou příznakové, protože řada z nich může být bezpříznakových, tak mají příznaky takzvané, které my označujeme jako chřipkové nebo prodromální, to znamená nespecifické. Takže těžko můžete říct, jestli jsou to hantaviry, nebo jestli je to chřipka, nebo jiná viróza. Takže to je problém na tom začátku a může to těmito příznaky skončit, anebo to může podle druhu toho viru pokračovat takzvaným hemoragickým renálním syndromem, který spíše je to důsledek, který teda je selhání ledvin a trombocytopenie. To jsou příznaky vyvolané viry, které se vyskytují v Euroázii a v té jižní Americe je to ten pulmonární hantavirový syndrom, který tedy spíše cílí na ty plíce.
Že to je hantavirus, kterým se nakazili tito lidé, tak to na to se přišlo kdy? To se asi nevědělo ještě v té době.
Ne, právě se domnívám, že prvním průkazem diagnostickým bylo u té pacientky, která zemřela, která byla transportována do Jihoafrické republiky.
Vy jste mluvila o tom, že je tu důvodný předpoklad, že se ti dva Nizozemci, kteří zemřeli jako první, nakazili už na pevnině. Argentinské úřady, zdravotníci z Buenos Aires to teď taky vyšetřují, kde se mohli případně nakazit. A taky od koho?
Toto je otázka, kterou je těžko zatím zodpovědět. My víme, že se virus, kterým se nakazili, víme, který to je, jmenuje se virus andský, tak to je jediný virus, u něhož dosud bylo prokázán přenos člověka na člověka. Jinak hantaviry jsou takzvanou zoonózou, to znamená, že se vždycky infikujete ze zdrojů, které pocházejí ze zvířat. V tomto případě na lidi jsou přenosné viry, které se vyskytují pouze u hlodavců. Samozřejmě zase podle druhu viru, každý virus se vyskytuje v trošku jiném spektru těch hostitelů. Takže samozřejmě je možné, že vás to zvíře může kousnout.
Ano.
Infikujete se tímto způsobem a to obvykle byste věděl. A bylo by to víc viditelné. Ale nejčastěji se můžete infikovat z jejich produktů, ať už tedy výměšků, které jsou v prachu, a nebo i slin. Sliny teda moč,
trus,
ano. A záleží na tom, jak dlouho pobýváte v tomto prostředí a jak moc víříte tamto prostředí a podle toho také můžete dostat určitě silnou nebo méně silnou dávku. A právě i se ví z předešlých výskytů tohoto onemocnění, že to odpovídá právě, jestli člověk pobývá v tom rizikovém prostředí třeba méně než jeden den nebo více než jeden den. Tady u toho pasažéra jsem dohledala informace, že byl vášnivým ornitologem a byl tedy někdy v terénu v té Patagonii a dokonce jsem dohledala, nevím, jestli je to 100% pravda, že se pohyboval při tom sledování těch ptáků i na okraji skládky, kde samozřejmě se dá předpokládat, že bude větší počet výskytu těch hlodavců.
Třeba krysy, že tam mohl být trus krys a že do něj mohl sáhnout,
šlápnout. Jakým způsobem se vyloženě infikoval, to samozřejmě úplně přesně nevíme, jestli mohl šáhnout rukou, přenesl si ten virus na sliznice, to jistě možné je.
Od kdy virologové znají hantavirus? Tohle asi není úplně první případ, kdy se jim někdo nakazil, ne?
To určitě ne. Já jsem se spíš zajímala o ty hantaviry, které jsou přenosné z člověka na člověka, což je teda ten případ toho andského viru.
Ale hantavirus, který by byl už v minulosti přenesen z člověka na člověka, to už se stalo. Ten
to se stalo, ano. To
je není nijak nový v tuhle
Ne,
chvíli.
Dokonce vyšel článek loni, kdy analyzovali právě takzvaný outbreak nebo mini-epidemii v Argentíně a porovnávali ten virus s viry, které se vyskytují v prostředí a zjistili, že je to stále ten samý virus, že se příliš nemění.
Je to subtyp RNA viru, hantavirus. Ano. Jak moc se blíží nebo vzdaluje RNA virům, které známe z posledních let?
Tento virus, byť je teda RNA virem, tak o něm je známo, že mutuje méně intenzivně než například virus HIV nebo chřipky, anebo teda toho viru, který známe, SARS-CoV-2, takže ta jeho změna je opravdu pomalejší než u jiných RNA virů.
Současně jak moc je smrtící? Jak vysoká je úmrtnost?
Záleží opět na typu. Ty viry, které vídáme tady v Evropě i v Čechách, tak ta smrtnost je relativně nízká. V České republice uvádí Státní zdravotní ústav, že od roku 18 máme 73 případů hemoragických horeček. Nikdo na to neumřel, to samé teda uvádí Státní zdravotní ústav v Ostravě, kde je lokalizovaná její referenční laboratoř pro hantaviry pod vedením paní doktorky Zelené. Takže vím, že jsem slyšela přednášku o ní, jak se nakazili dřevorubci na severu Moravy v lesích, kde pracovali a přespávali ve srubech, kde právě se vyskytoval ten kontaminovaný trus, takže u nás se to občas vyskytne. Úmrtnost u toho viru, kterým se nakazili ti lidé na lodi, je velice vysoká, až 50% může být.
Až 50%.
Uvádí se 30, 40 až 50%.
Tady ale dobrá ta poznámka, kterou jste teďka uvedla, že Česko už s tím má zkušenost. To znamená, že tady nehrozí žádná obava, že by třeba český zdravotnický systém v případě, že by se ta nákaza objevila i v České republice, protože už jsou tu případy evropských zemí,
ano,
kde ty nákazy jsou hlášené, že bychom si s tím nevěděli rady. Protože ministerstvo zdravotnictví zatím neudělilo žádné mimořádné pokyny, ani se nechystá.
Situaci pečlivě sledujeme ve spolupráci s Hygienickou službou České republiky, Státním zdravotním ústavem i mezinárodními partnery. V tuto chvíli nejsou indikována žádná mimořádná opatření pro veřejnost.
Myslím, že to je dobře a myslím si, že není nutnost dělat další opatření v České republice. Česká republika je připravená na případné případy, to znamená, kdyby přiletěl někdo na té lodi byl Čech a přiletěl tedy letem do České republiky.
Ani by to nemusel být Čech.
Ani Čech, prostě někdo, kdo by letěl do České republiky, tak by byl okamžitě teda z letiště převezen do nemocnice Bulovka, kde mají speciální prostory a vybavení. V případě, že by to byla ještě vážnější nákaza, tak samozřejmě máme ještě zařízení vojenské v Těchoníně.
Žádná další pandemie nehrozí.
Tady, pokud se to týká hantaviru, určitě ne. Pandemie samozřejmě hrozí, ale ne od ano. těchto virů.
No, Světová zdravotnická organizace uklidňuje, že tohle je prostě úplně jiný případ, tak uklidnila byste úplně stejnými slovy.
Uklidnila bych je slovy, že jednak, když to bych to srovnala se SARSem, tak tento virus v podstatě není respiračně přenosný. Obecně se nepřenáší. Když už se přenese mezi lidma, tak je to spíš výjimečné. I tento typ viru, teda, který je jediný.
A skutečně asi ten kontakt musí být dlouhodobý, velmi blízký.
Evidentně ten kontakt musí být čím delší, tím vážnější případně důsledky. Ano. A samozřejmě intimní, to znamená, ať už je to sexuální kontakt, nebo je to líbání, společné sdílení jídla, sdílení nápojů a podobně. To také odpovídá, mě by zajímalo samozřejmě, bude mi zajímat výsledky epidemiologického šetření, to znamená třeba, jak se stýkala ta osoba z Německa s tím párem, protože toto byl pár holandský, takže tam je logické, že pokud se manžel nakazil, tak jeho partnerka tedy byla exponovaná daleko víc než někdo jiný samozřejmě, ale ta osoba z Německa, nevím, jakým způsobem s ním byla v kontaktu, ale to se jistě dovíme jako do budoucnosti. Stejně tak jako posádka, jak se nainfikovala.
Vy jste říkala, a to je taky důležité zmínit, že hantavirus tolik, nebo tento konkrétní typ tolik nemutuje, jako třeba COVID-19, respektive ten virus, který způsobuje onemocnění COVID-19, znamená to taky, že je mnohem jednodušší na něj cílit jako nějakou léčbu? Existuje antidotum?
Neexistuje, samozřejmě, já stejně jako za COVIDu, když není nic, tak by člověk mohl zkusit použít konvalescentní plazmu, ale tady je problém, protože vy neseženete pacienty a dále je prokázáno, že vlastně ty protilátky nejsou ochranné proti reinfekci, takže tady by ta konvalescentní plazma nefungovala. S největší pravděpodobností uvádí se v některé literatuře, že se dá použít nespecifické antivirotikum ribavirin, které se používá na jiné, ale ten účinek není příliš výrazný. Existují molekuly, které jsou, řekněme, ve screeningu nebo ve vědeckých laboratořích, ale samozřejmě ten proces, než takovou molekulu uvedete do praxe, trvá dlouho a nic takového momentálně není, tedy ani v klinických zkouškách třeba druhé fáze nebo třetí fáze. Vakcíny snad mají celovirionové, to znamená inaktivují ten virus v Koreji a snad v Číně, ale nicméně, co jsem četla, tak ty výsledky jejich účinnosti jsou velmi špatné. A jiná vakcína zatím není. Věřím, že díky teda technologii, která díky covidu teda pokročila, a to je to mRNA
vakcína, ano.
Že vlastně je šance, že se vyvinou vakcíny i proti těmto virům. Otázka je, jestli to bude finančně rentabilní pro firmy. A to je vždycky otázka, protože tady těch případů, nechci být cynická, ale je vlastně málo, když pak budeme koukat na ekonomickou otázku. Takže je otázka, jestli to, co byť to vědci vykoumají, tak jestli bude uvedeno do praxe.
Taky se ukázalo, že ty mRNA vakcíny, které fungují proti onemocnění COVID-19, taky současně fungují na spoustu jiných dalších věcí. Možná se do budoucna, když na to někdo udělá studii, ukáže, že fungují i proti hantavirům už v té nynější podobě.
Já bych neřekla, že fungují ty samé vakcíny proti něčemu jinému, ale na té technologii teď třeba mají ve schválení v Americe trojvalentní mRNA vakcínu proti chřipce, která by měla být účinnější než ty vakcíny, které máme dosud.
Ta dotyčná loď, o které se celou dobu bavíme, teď míří v těchto dnech od Kanárských ostrovů, pluje směrem do Rotterdamu. Tam jí chce majitel dezinfikovat. Znamená to, že bude pro další plavbu bezpečná? Hantaviru se dokážeme zbavit nějakou velmi účinnou dezinfekcí jako jiných virů?
Tak jsou to obalené viry principiálně jsou vždycky na jako méně odolné vůči prostředí a vůči teda dezinfekčním prostředkům. Takže si myslím, že když to pečlivě vydezinfikují,
vysavit kajuty a půjde to.
Tak si myslím, že ano, že to bude bezpečné. A pochytat případné hlodavce, které tam nenašli.
Tak. A poslední má otázka, a ta se vrací k tomu, co jste říkala, že to je záhada a že to je důležité zjistit. A ptám se, jak moc důležité pro prevenci před dalšími podobnými událostmi, které se odehrály teď na té zmíněné lodi, totiž jak moc teď je tlak na ty týmy, které hledají tu příčinu, jak k té nákaze došlo a jak epidemiologové zkoumají, jak se šíří skutečně, nebo jak se šířil v těchto případech ten virus z člověka na člověka?
Tam samozřejmě je důležité, aby zjistili, jestli tam ten virus je. Je to důležité i pro tu lokální komunitu, aby ochránili případně lidi, provedli deratizaci příslušných míst, protože samozřejmě největší problém je pro ty obyvatele, kteří tam bydlejí. Tady to byl víceméně náhoda, že ten člověk se tam přimotal a ještě se takhle infikoval, zřejmě díky svému nadšení, díky tomu koníčku, ale jistě je potřeba, aby tedy zlikvidovali ta ložiska a omezili riziko infekce těch lidí. Že samozřejmě, pokud se infikují lidi v tomto lokálním prostředí, tak budou žít v domácnostech a ten přenos tam může být intenzivnější.
Tak moc díky, že jste přišla, že jsme si o tom mohli společně popovídat.
Taky děkuju. Mějte se hezky.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska viroložka Ruth Tachezy, která vede katedru genetiky a mikrobiologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Má taky výzkumnou skupinu v Biocevu a působí v rámci Národního institutu virologie a bakteriologie. A já jsem se jí tady ptal na andský hantavirus, který se objevil na nizozemské výletní lodi. Připomínám obě dvě pozvánky z posledních dní. V pátek po obědě bude Vinohradská 12 na Pražském světě knihy, jste srdečně zváni. A příští středu pořádá Český rozhlas Plus v kulturním centru Vzlet konferenci Křehká bezpečnost. Vstupenky stále jsou, najdete je na webu vzlet.cz. Naslyšenou zítra.